Eksôdôsy toko fahasivy. Ny aretina tamin'ny biby. Loza fahadimy. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: mankanesa ao amin'ny farao ianao ka lazao aminy hoe, izao ny lazain'i Jehovah andriamanitry ny Hebreo: alefaso ny oloko hanompo ahy. Fa raha mandaha ka tsy mandefa azy ianao fa mbola miazona azy ihany, dia indro ny tanan'i Jehovah ho amin'ny bibinao izay any an-tsaha, dia amin'ny soavaly sy amin'ny boriky sy amin'ny rameva sy amin'ny omby ary amin'ny ondry amanosy, ka isy arety mandringana mafy indrindra. Ary Jehovah dia hanavaka ny bibin'i Israely amin'ny bibin'i Egiptianina, ka tsisy maty izay rehetra any zanak'Israely na dia iray aza. Dia nanendry fotoanandro Jehovah ka nanao hoe, raha mpitso no hanaovan'i Jehovah izany zavatra izany eto amin'ny tany. Ary no ny ampitso dia nataon'i Jehovah izany zavatra izany, ka maty avokoa ny bibin'i Egiptianina rehetra, fa ny bibin'ny zanak'Israely kosa tsy mba nisy maty na dia iray akory aza. Dia naniraka farao, ka indro tsy mba nisy maty ny bibin'ny zanak'Israely na dia iray akory aza, nefa ny amafy ny fony farao ka tsy nandefa ny olona izy. Loza fahenina ny vay. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy sy Aarona: mangalala venina amin'ny tananao ao amin'ny lafaoro lehibe, ary aoka hatompony Mosesy miakatra manandrifo ny lanitra eo mason'ny farao izany, dia hitora jofo eran'ny tany Egipta rehetra izany, ka ho tonga vay mipohipohitra amin'ny olona sy amin'ny biby fiompy eran'ny tany Egipta rehetra. Dia nakala venina tamin'ny lafaoro lehibe izy roalahy, ka nitsangana teo anatrehan'ny farao, dia natompony Mosesy niakatra nanandrifo ny lanitra izany, ka dia tonga vay nipohipohitra tamin'ny olona sy tamin'ny biby fiompy. Ary ny omby asy tsy nahajanona teo anatrehan'i Mosesy noho ny vay, fa ny vay dia nahazo ny omby asy mba amin'ny Egiptianina rehetra. Nefa Jehovah dia nanamafy ny fony farao, ka tsy niaino azy mirahalahy izy, dia arak'izay efa nolazainy Jehovah tamin'i Mosesy. Fahafito ny avandra. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: mifoaza maraina koa ianao, dia mitsangana eo anatrehan'i farao, ka lazao aminy hoe, izao ny lazain'i Jehovah andriamanitry ny Hebreo: alefaso ny oloko hanompo ahy. Fa ankehitriny izao dia alefako ny arety mandringana rehetra avy ety amiko, hamelo ny fonao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao, mba hahafantaranao fa tsy misy tahaka ahy amin'ny tany rehetra. Fa ankehitriny, raha izay aho no nanenjitra ny tanako hamely anao sy ny vahoakanao amin'ny arety mandringana, dia efa fongotra tamin'ny tany ianao, kanefa izao indrindra ny nampaharetako anao, dia ny hampahitanao ny herikio mba hambarany amin'ny tany rehetra ny anarako. Mbola mirere amin'ny oloko ihany va ianao ka tsy andefa azy? Indro, raha mpitsy toy izao dia hampilatsaka havandra be dehibe aho, izay tsy mbola nisy toy izany teto Egipta hatramin'ny andro ny simponina ka mandraka ankehitriny. Koa ankehitriny, mano ra mba hanangona faingana ny bibinao sy izay rehetra anananao any an-tsaha, fa ny olona rehetra sy ny biby fiompy izay ho hita any an-tsaha ka tsy hoety mody, dia ilatsahany havandra ka ho faty avokoa. Ary izay natahotra ny teny Jehovah teo amin'ny mpanompon'ny farao, dia nampody ny mpanompony sy ny bibiny ho any an-trano. Fa izay tsy nandatsakampo ny teniny Jehovah kosa, dia namela ny mpanompony sy ny bibiny tany an-tsaha ihany. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: ainjiro manandrify ny lanitra ny tananao, dia isy havandra hilatsaka amin'ny tany Egipta rehetra, dia amin'ny olona sy ny biby fiompy ary amin'ny anana rehetra any an-tsaha eran'ny tany Egipta. Dia nahintsika Mosesy manandrify ny lanitra ny teny, ary Jehovah nanisy kotrokorana sy havandra, ary nisy afo ny fanaretsadretsaka teny ambonin'ny tany, ary Jehovah nandatsaka havandra tamin'ny tany Egipta. dia nisy avandra sy afo ny fandrambondrambona tany elanyelan'ny avandra, dia mafy indrindra izany ka tsy mbola nisy toy izany tany amin'ny tany egipta rehetra hatr'izaina firenena azy. Ary ny avandra namely izay rehetra tany an-tsaha, na olona na biby fiompy eran'ny tany egipta rehetra. Ny anana rehetra tany an-tsaha dia nasiny ny avandra koa, ary ny azo rehetra tany an-tsaha no tapatapahiny. Fa tao amin'ny tany Gosena, izay nitoeran'ny zanak'Israely ihany no tsy mba nisy avandra. Dia naniraka Farao nampaka ny Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe, efa nanota aho tamin'izao, ka Jehovah ny marina fa izaho sy ny vahoakako no meloka. Mangatamy Jehovah fa aoko izay nikotrokorana sy ny avandra, dia alefako tsy toetra eto intsony ianareo. Ary hoy Mosesy taminy, raha vao mivoaka ny tanàna aho dia hamelatra ny tanako amin'i Jehovah, koa dia hitsahatra ny kotrokorana, ary ny avandra dia tsy hisy intsony mba hahafantaranao fa any Jehovah ny tany. Kanefa fantatro fa ianao sy ny mpanomponao dia tsy mbola hatahotra an'i Jehovahandriamanitra ihany. Ary efa naripaka ny rongony sy ny varordia, fa efa niteraka ny varordia, ary efa namony ny rongony. Fa ny varitritika sy ny apimby no tsy mba naripaka satria mbola foy ireny. Ary Mosesy niala teo amin'ny Farao ka nankeo ivelan'ny tanàna, dia namelatra ny tanany tamin'i Jehovah, ka dia nitsahatra ny kotrokorana sy ny avandra, ary tsy nisy ranonorana ny latsaka tamin'ny tany intsony. Ary no nihitany Farao fa nitsahatra ny ranonorana sy ny avandra ary ny kotrokorana, dia mbola nanota ihany indray izy, ary samy nanamafy ny fony izy sy ny mpanompony. Dia niamafy ny fony Farao ka tsy mba nandefa ny zanak'Israely izy, arak'izay fanampilazain'i Jehovah any Mosesy.